Okey, assalamualaikum dan selamat datang ke Kultura Podcast episod ke-51. Jadi kita semua sekarang, aku rasa lah, semua orang sekarang dah aware lah tentang situasi yang berlaku di Gaza sekarang. Jadi kita kali ni episod sebelum ni aku dengan Muzamil ada sentuh sikit lah berkenaan dengan isu Palestin ni, tapi dia macam tak terlalu detail lah. Jadi aku tak rasa puas lah dengan episod tu. Jadi kali ni kita nak jemput aktivis Palestin yang hardcore nya, iaitu Omar Ismail lah. Jadi selamat datang lah Omar.
Okay, terima kasih kerana menjemput. Agak hardcore tu, agak keterlaluan sebenarnya, tapi terima kasih kerana menjemput.
Jadi kalau siapa follow Omar dekat media sosial ni, dia punya apa tweet tu dia macam roket kasam lah. Setiap seminit akan keluar apa yang berlaku kat Gaza ni lah. Jadi boleh follow dia dekat Twitter, X lah. Sekarang X.
Ya, yeah, betul.
Jadi kita sebenarnya pernah jemput Omar ni dalam episod ke-23 lah. Waktu tu tahun 2021, bulan Mei. Waktu tu pun terjadi, orang kata apa, pertempuran juga lah antara Palestin dengan Israel ni. Waktu tu isu permulaan dia yang spark pada tahun 2021 tu adalah pengusiran empat buah keluarga, tak silap, di Sheikh Jarrah. Jadi Israel waktu tu ada isu di Tebing Barat, kawasan West Bank ni. Jadi Israel ni dia memang dia sebenarnya setiap hari dia cuba untuk mengusir orang-orang Palestin ni. Dia bukan di Sheikh Jarrah je, di Silwan, di Jenin dan sebagainya, sebab dia nak ambil tanah dan dia letak dia punya apa dia punya settler dia, settler-settler haram ni, ataupun orang kata apa, pendatang-pendatang Israel ni, untuk buat perkampungan-perkampungan settler-settler baru. Dia nak cuba supaya tanah Palestin tu tak continuous, supaya tak boleh tubuhkan satu negara lah. Jadi Umar Ismail ni, aku sangat sarankan lah pendengar yang mungkin tak dengar episod 23 tu, boleh dengar episod 23 lah. Waktu tu Umar dia cerita macam mana dia mula aktivisme dia, pengalaman dia. Umar ni pernah pergi Gaza Umar pernah pergi Gaza dan pernah jumpa tokoh-tokoh seperti Ismail Haniyeh, Sheikh Raed Solah. Jadi dia memang orang kata orang dalam lah, orang dalam Hamas lah. Jadi bahaya kalau Mossad tahu. Okay, jadi macam mana Omar, perkembangan terbaru ni, selepas tahun 2021 tu rasanya isu Palestin ni disenyap sekejap kan. Jadi apa-apa yang mungkin kau boleh untuk kita kickstart kita punya podcast kali ni, mungkin kau boleh terangkan lah kenapa kali ni dia naik semula. Dia jadi macam isu bermusim lah. Macam mana? Apa kau rasa?
Okay, terima kasih. Dan sebenarnya apa yang aku pun sendiri ada dah bagi tahu dah. Kau bagi tahu dekat awal tadi kan, pengisiran tu sebenarnya benda yang berlaku pada 2021. Tak ingat aku masa nak dekat raya yang Masjid Al-Aqsa di berlaku havoc lah kat situ, berlaku chaos kat situ. Kalau kau ingat lagi lah. Itu pun antara bibit-bibit jugalah. Dan last dia senyap sekejap sebab ialah satu, masa tu ialah Gaza sekarang ni pun dah blokade, kemudian COVID pula. Jadi kita pun dekat negara kita pun tak terkecuali juga kena PKP, and then kita pun ada orang susah kan. Bila kita PKP ada orang yang tak ada kerja, hilang kerja. Jadi dia banyak benda berlaku, lot of thing going on. And then moving on, tahun lepas pun kita sibuk dengan kita punya negara kita general election lah, PRU kan. Kemudian ada PRN sikit beberapa bulan yang lepas. Ada beberapa negeri lah terlibat. Ada waktu-waktu tu aku pun kena mengundi juga. Jadi a lot of thing going on. Jadi Palestin ni sebenarnya aku ada update sikit-sikit dekat media sosial aku. Terutamanya isu pembantaian, penculikan, geledah rumah, budak-budak dihalang pergi sekolah. Aku ada update sikit. Cuma aku dapati memang waktu tu dia tak seperti tahun 2014, peperangan Ma'rikatul Ashful Ma'kul, ataupun kalau dalam bahasa Melayu apa, peperangan daun-daun ni makan ulat lah, macam tu lah lebih kurang. And then masa Al-Aqsa diceroboh, tak silap aku masa nak dekat raya 2021, akhir Ramadan nak masuk Syawal. Ada update juga. Masa tu aku sharing aku tu viral. Alhamdulillah lah viral sekejap. Tapi not much going on. Dia macam sehari dua hari orang panas, lepas tu orang lupa. Dan hari ini, sekarang ni, 2023 bulan Oktober adalah suatu yang ni luar biasa. Aku rasa kau kalau kau tengok pun kau boleh setuju dengan aku, kali ini memang mind blowing kan. Dia bukannya setakat macam sebelum-sebelum ni bertahan, tetapi dia pergi keluar masuk ke wilayah sebelah, lumpuhkan sistem tentera sebelah tu, and then dia colik seberapa seramai boleh tentera, and which is kita akan bincang panjang lebar lah aku percaya. So a lot of thing going on, not much going on, tetapi sebenarnya berita-berita Arab banyak laporkan lah Israel semakin kurang ajar. So 7 Oktober tu adalah kemuncaknya.
Okay, jadi mungkin kita akan bincang dengan detail lah. Jadi memang podcast kali ni memang aku nak fokus 7 Oktober tu. 7 Oktober 2023 tu, di mana apa Hamas lancarkan operasi yang dipanggil Taufan Al-Aqsa. Tapi sebelum tu aku macam nak sebab sejarah ni dia bukanlah bermula daripada 7 Oktober tu. Just aku nak kita cerita sikit lah berkenaan dengan sejarah Palestin ni. Sebab aku rasa kadang-kadang orang tak faham. Orang ingat kenapa Hamas tiba-tiba serang kan, cari gaduh ke apa kan. Tapi dia tak faham sebenarnya dia ada sejarah yang panjang kan. Jadi sebelum kita masuk peristiwa yang contemporary 7 Oktober 2023 ni, aku nak bincang sikit lah berkenaan dengan qadiyah Palestiniah ni ataupun masalah Palestin ataupun sejarah Palestin kan. Dan dia sebenarnya bukan bermula minggu lepas kan. Ini hari yang ke-11 kan. Tapi dia sebenarnya Palestin ni dia ada sejarah yang panjang lah. Aku sekarang ni tengah baca satu buku yang ditulis oleh Profesor Nur Masalha. Dia seorang profesor asal pun Palestin tapi dah jadi ni lah. Refugee, dia duduk kat UK. Dia tulis satu buku, Palestine, A 4,000 Year History. Jadi kalau siapa baca buku ni, dia boleh tahu lah. Palestine ni, dia punya kata nama ataupun toponim. Toponim ni nama tempat lah. Nama tempat toponim Palestine ni, dia sebenarnya merupakan satu toponim yang kuno lah. Yeah. Jadi nama Palestine ni dah ada sejak zaman Assyria, Mesopotamia. Dia dah ada dalam inscription kuno tu. Tapi cuma dia bukanlah Palestin dalam ejaan yang hari ni. Dia ejaan lain lah. Palastu. Ada beberapa variasi lah nama kuno dia sebelum dia berevolusi. Jadi, dan kemudian dia berevolusi lah. Dia masuk kepada zaman Yunani. Kemudian dia duduk bawah Rom. Kemudian dia duduk bawah Byzantin. Dia jadi satu kerajaan Kristian. Dia pernah duduk bawah. Dia pernah berpecah beberapa Palestin kan. Palestin, dia ada Palestin Prima, Sekunda, Palestin Tertia. Jadi dia ada setiap tu dia ada macam jadi bawah pemerintahan beberapa Ghassanid Arab lah. Ghassanid Arab ni tribal king yang Kristian. Kemudian dia jadi satu negara baru Jun Palestin bila Islam masuk. Dan jadi sebenarnya tapi sejarah moden Palestin ni dia bermula pada tahun 1947-1948 lah. Sebelum tu lagi lah. Sebelum tu waktu 1920-an tu bila Empire Turki jatuh tu Palestin ni dia duduk diberikan di bawah British lah. British yang kontrol, di bawah British mandate pada waktu tu. Betul. Tapi kemudian British bagi kebenaran ataupun British pun sebenarnya dia ada beberapa officer dia yang memang Zionis lah. Zionis ni dia bukan orang Yahudi je. Kita kena faham. Banyak sebenarnya Zionis yang hari ni adalah golongan Kristian lah. Jadi antara officer dulu yang dia train milisya-milisya Yahudi ni dekat Palestin pada waktu tu adalah Orde Wingate. Boleh carilah Orde Wingate ni antara yang awal lah yang dia train milisya Zionis ni. Dan dalam masa yang sama kerajaan British pada masa tu bagi kebenaran kepada orang Yahudi ni untuk bina negara dia kan, yang dikenali sebagai Balfour Declaration tu, untuk set up Jewish land dekat Palestine kan. Jadi pada 1948 tu milisya-milisya Zionis ni yang dah ditrain oleh bawah British ni, terutamanya bawah Orde Wingate ni, dia mulalah bakar kampung. Tapi waktu tu tak ada IDF lagi. Waktu tu dia ada milisya-milisya
Stern Gang Haganah.
Stern Gang Haganah dan juga Irgun. Dia ada tiga. Irgun. Dia ada tiga. Tapi yang rasa yang main dia adalah Haganah. Haganah ni akhirnya dia berubah menjadi IDF hari ni. Hargana, Irgun pun semua dia jadi IDF hari ni. Jadi diorang ni dah start lah bakar, bakar, bakar apa kampung, bunuh apa di Deir Yassin, bunuh waktu tu. Dan
Betul.
waktu tu banyak apa, diorang ni tak tahu, orang orang Palestin pada mulanya dia tak tahu, dia kata mungkin ni sekejap je kan, nanti tentera Arab datang masuk, kita akan balik rumah balik. Dan jadi ramai yang keluar, tapi yang keluar-keluar ni memang tak boleh masuk balik dah.
Betul, betul.
Jadi start 1948 tu berlaku pengusiran paksa lah dan pembunuhan. Dan hampir kalau boleh, kalau baca buku Ilan Pape tu memang sedih lah. Dia detailkan lah brigade mana yang bunuh, kampung mana. Dan diorang ni ada intelligence. Waktu tu Ben Gurion tu dia ada intelligence, dia ada panggil village files. Dia simpan semua data-data kampung ni yang diorang nak bersihkan ni, dia simpan. Dia tahu siapa dia punya ketua kampung, ada berapa orang, senjata apa yang diorang ada. Jadi memang hancur lah waktu tu, hancur. Dan kemudian bermulalah dipanggil apa, Palestinian punya struggle lah. Waktu tu mulalah muncul Fatah, kemudian jadi PLO. Kemudian apa, lama-lama-lama tu bila berperang-berperang-berperang tu, sampai satu masa tu ada broker daripada, tak silap, Norway kot, yang cuba nak satukan antara Yasir Arafat dan waktu tu Shimon Peres kot. Dan kemudian berlaku Oslo Accord lah.
Shimon yang Peres, mana aku rasa Ishak Rabin lah, tak ingat lah.
Ishak Rabin. Mungkin lah, mungkin Ishak Rabin. Tapi lepas tu Ishak Rabin kena bunuh rasa.
Betul.
Sebab ada apa, yang orang, yang Zionis ni yang hard, lagi hardcore daripada dia.
Betul.
dia tak nak bagi langsung kan. Jadi Ishak Rabin kena bunuh dengan pengganas Zionis sendiri lah. Dan jadi kemudian berlaku Oslo Accord lah, di mana Fatah waktu tu okay, dia kata okay, kita sedia untuk letak senjata, tapi Israel kena ni lah, iktiraf kita orang punya negara dengan boundary yang kecil sikit lah. Ada boundary dia dan Jerusalem sebagai dia punya capital lah. Tapi masalah dia, Israel dia kata je nak macam tu, tapi dia tak pernah dia tak pernah laksanakan perjanjian tu. Dia tak bagi pun satu kawasan border yang continuous yang boleh buat negara. Dan bila kalau kita baca satu buku yang ditulis oleh Dr. Ang Swee Chai, dia ni berkhidmat di Lebanon pada waktu tu. Dia tengok lah bila PLO ni berundur, berlaku pembunuhan Sabra, Shabra dan Shatila, di mana, dan dia rasa macam kesilapan lah PLO ni letak senjata, sebab dia tengok pembunuhan yang berlaku tu sangat menyedihkan lah. Tapi macam mana pun, kemudian PLO ni bekerjasama lah dengan Israel, dan dia dia dapat pegang West Bank sampai hari ni lah. Tapi di Gaza pada tahun 2006 dia kalah pilihan raya, dan Hamas menang sebagai kerajaan di Gaza lah. Jadi lepas Hamas menang tu, Israel tak puati dan US pun tak puati. Dia kata kalau Hamas nak memerintah, pertama kena letak senjata, kena iktiraf Israel. Ada satu kita ingat, ada tiga perkara ada yang diminta. Maksudnya dia nak Hamas ni jadi Fatah yang kedua, jadi PLO kedua.
Betul.
Fatah apa, Hamas confirm tak nak. Dan sejak daripada tu 2006 tu dia kena sekatan lah. Jadi Palestin apa, Gaza tu kena sekatan sejak 2006. Sekarang dah berapa tahun dah? 2006 17 tahun lah, 17 tahun.
Betul.
Dan ada gak ah cubaan-cubaan untuk memecahkan sekatan ni kan. Malaysia pun pernah sertai Mavi Marmara nak hantar, nak hantar apa, bantuan, tapi kena serang, ada terbunuh juga kan. Dan sampai hari inilah. Jadi disebabkan diorang ni dah kena sekatan lama, itulah yang menyebabkan diorang ni berperang dengan Israel sampai hari ni. Dan berlakulah peristiwa yang paling terbaru ni adalah 7 Oktober 2023 lah. Jadi Omar, waktu 7 Oktober 2023 tu macam mana kau first time dengar berita tu? Kau ada kat mana dan macam mana? Kau macam mana kau aware yang terjadi something yang besar?
Okay, terima kasih sebab kau bertanya soalan. Sebab aku, bila kau sebut tadi, mungkin aku boleh cerita sikit lah. Bila kau sebut Mavi Mambara 2010, iaitu itu Freedom Flotilla, itu actually huge deal lah. Sesuatu yang besar masa tu, sebab Gaza ni dia terletak di lautan Mediterranean lah, di tepi pantai lautan Mediterranean, dan sebenarnya laut depan tu adalah lautan antarabangsa. Tapi apa yang berlaku, Israel dia dia claim kat lautan tu. Dia tak ada persempadanan secara khusus, tapi aset-aset dia berkeliaran dekat lautan tu. Ada kapal selam, kapal perang dan sebagainya. Jadi orang apa, salah satunya apa sekatan yang mungkin boleh ditembusi adalah laut. Dan tapi daripada situ bila berlaku serangan, dan ada beberapa orang yang aku kenal lah, termasuk kawasan kau pun ada orang yang aku kenal atas tu. Jadi daripada situ aku bertekad lah, dan aku berada kat sini bersama berbual dengan kau. Maknanya kat situ dia punya titik mula aku mula kisah pasal benda ni. Sebab dulu masa tahun 2008, Mak kata Furqon aku biasa dengar. Tapi masa tu aku biasa-biasa je sebab aku student lagi. Dan masa tu aku kemaruk dengan benda-benda askar wataniah lah apa. Jadi aku terkurang sikit. So sekarang ni 2023 adalah suatu yang sangat besar, dan sebenarnya kau, anda semua, korang yang dengar ni, korang sedang menyaksikan satu sejarah sebenarnya. Okay, sebab apa sejarah? Yang pertama adalah ini bukan peperangan Ashful Ma'kul atau peperangan Ma'rifatul Furqan 2008, Ashful Ma'kul 2014. Yang mana itu bertahan. Okay, kau akan lihat Al-Qassam hanya bertahan di dalam Gaza. Tapi pada tahun ini, 2023, Al-Qassam buat ofensif. Dia ofensif. Ofensif ni maknanya dia mula dulu. Dia yang buat, dia yang melaksanakan dulu. Waktu tu aku tarikh tu 7 tu hari Sabtu. Okey, apa yang berlaku adalah masa tu aku kat rumah lagi. Okey, kat rumah lagi. Dan biasa sebab dia ni kan, dia Gaza kan, dia jangan lambat sehari kan. Waktu tu kita hari Sabtu ke Ahad lah, waktu tu aku kerja. Jadi aku macam aku tengok, mula-mula aku macam tak tahu sama ada fake news ke apa. Aku dalam media Arab, dalam media Arab kat Twitter ni kena tengok sikit. Kau kena buat cross check 2-3 source. Kalau ada banyak source report benda sama, insyaAllah betul. Kalau ada satu dia report benda tu, orang lain tak sebut, mungkin benda tu berita lama ataupun berita palsu lah. Aku cross check 2-3, aku macam, okay apa dah berlaku ni? Dan apa yang dah berlaku kan? Sebab aku perasan dia buat apa penculikan tu. Aku aware awal-awal tu ialah penculikan. Aku macam, penculik? Apa yang berlaku? Ada orang Gaza, orang Yahudi masuk ke? Aku kaya macam tu mula. Tapi bila dia tunjuk, aku, gambar pertama aku nampak gambar Merkava meletup. Which is aku cakap, what? Sebab Merkava is the best tank in the world lah, so-called lah. Aku tak tahulah kan, sebab US ada Abrams, Germany ada Leopard. And Merkava ni setanding tiga-tiga tu. So dia meletup kan. Lepas tu ada video dia tarik apa askar. Waktu tu aku dari start, apa benda ni, dia tak senang duduk lah. Daripada tengok cerita santai, tiba-tiba duduk tegak. Duduk tegak dan aku tengok kat situ. Aku start tengok lagi lah. Lepas tu ada roket. Roket tu sebab kadang-kadang kita dah biasa selalu dengar lah. Kadang-kadang kita buat tak pot. Tapi kali ni 5,000 roket. Dan aku cakap, ini perang ni kan. Ini perang ni. Lepas tu aku nampak pula video dia letupkan batu. Apa tembok kan. Jadi kat situ aku start follow lah sampai hari ni. Aku rasa. Dan apa yang berlaku Fatih, aku rasa kau pun tahu. Walaupun 11 hari kau tak nampak tanda reda lagi tau, dan kau keep nampak jenazah baru. Kan? Sebelum ni semalam kau akan nampak jenazah kanak-kanak, bayi ataupun orang dewasa. Hari ni kau nampak lagi tapi bukan orang yang sama. Berita tu tak kita gambar semalam, dia letak gambar baru, keep on datang gambar baru, keep on datang gambar baru. Jadi sampai sekarang lah, sampai lah aku duduk update. Kalau untuk pengetahuan kau dan pendengar semua, aku duduk update jugalah berita dekat channel Telegram. Aku tolong sampaikan info lah, sebab kebanyakan media utama aku, bila aku update kat TikTok dah kena ban beberapa hari lepas. Facebook dah kena warning. Aku bukan tak nak kehilangan account tu, sebab aku nak biar dulu ada, bagi reda dulu, sebab aku nak update lagi. Sebab aku bila buka Facebook baru, sambutan dia slow sangat. So aku kira aku maintain dulu Facebook aku kan, yang aku cakap tadi kan, Facebook aku bawa pantauan Mossad kan. Aku rasa maybe jugalah kan. Oh, siapa benda pun asyik kena halang je. So bila soalan kau cakap, bila kau jadi benda tu, aku jadi macam adrenaline rush lah. Itulah aku boleh cakap kau, adrenaline rush.
Aku pertama kali bila aku rasa aku sedar hari Ahad baru aku sedar. Sebab hari Sabtu tu aku duduk tintong-tintong apa lah. Hari Ahad tu baru macam aku sedar, dan aku start baca news lah. Baca, memang aku tengok banyak video pun semua. Oh, tiba-tiba memang, aku tengok tu memang macam, ganas lah. Macam, bukan lah, maksudnya, kita selama ni bila kita cerita pasal Palestin kita banyak dengar benda-benda sedih lah. Kita sedih lah, ni kena bom, mati dan sebagainya. Tapi kali ni dia punya emotion yang bawa tu benda lain tau. Kita rasa macam, pertama kalinya kita rasa macam apa, kita akhirnya boleh bertindak balas lah. Ataupun selama ni kita hanya defensif, tapi sekarang ni kita dah boleh pergi ofensif lah kan. Maksudnya saudara-saudara kita sekarang dah dah sampai satu level. Dulu dia baling batu je kan, baling batu, suicide bombing. Tapi sekarang dia dah level lain. Ha, jadi kita dah masuk ke fasa kita boleh serang pula kan. Bukan kita tunggu je kena serang je kan. Jadi bila aku tengok tu, aku rasa macam, aku rasa bangga dan aku rasa macam ada harapan lah, harapan lah. Aku memang harap, aku harap lah diorang ni berjaya dan menang terus kan. Dan berakhir apa benda, kolonialisasi, projek-projek kolonial ni kan. Tapi itulah apa Hamas pun dia ada dia punya limit juga. Jadi tapi untuk beberapa hari tu memang Israel pun dia paralyzed tau. Dia tak tahu nak buat apa. Dia rasa macam dia pun tak jangka benda tu kan. Dan aku ada suka, aku bila benda jadi benda ni, aku banyak tengok video kat YouTube tau. Antara satu video yang aku tengok, boleh cari lah siapa yang berminat kan. Boleh cari Chris Cappy. Chris Cappy ni dia veteran Iraq dulu. Dia pernah pergi Iraq, US punya tentera lah. Dan dia selalu buat analisa perang ni lah. Dan antara analisa dia memang menarik lah. Dia cerita lah macam mana, macam mana operasi apa Hamas buat tu kan. Macam mana dia jamkan control tower yang belakang fence tu dulu. Supaya apa, Israel punya military ni dia blind lah, dia tak ada apa-apa. Kemudian baru dia masuk apa, pecahkan apa, dia ada bulldoze pagar. Lepas tu dia pergi kat checkpoint, sebab dia kelemahan dia memang ada barrier apa, batu tu kan. Tapi kelemahan barrier batu ni adalah dekat checkpoint dia. Jadi memang dia tumpu dekat checkpoint tu, memang waktu tu memang apa, tentera tu memang dia caught off guard lah. Memang tak ada apa-apa sampai dia orang boleh masuk lah. Jadi memang menarik lah benda tu kan. Dan dia pun bincang lah capability Hamas ni macam mana, apa senjata-senjata baru yang ada. Tapi aku rasa Hamas dia banyak lagi senjata yang orang tak tahu tau.
Benda
yang kita tengok ni yang dia bagi tahu je. Ada paraglider lah dan sebagainya kan. Dan aku rasa sebenarnya ada banyak lagi lah benda yang dia tak tahu lah. Jadi aku nak tanya kau, Umar. Kau rasa apa perbezaan yang kau rasa macam ketara lah, untuk perang kali ini dan perang akan datang ni?
Okay, satu aku boleh cakap yang kali ini memang betul-betul dia bagi ancaman. Ancaman. Dan perang kali ini, satu yang menarik ni ataupun satu yang membanggakan adalah kegagalan intelijen Zionis nak mengetahui. Sebab Zionis lama ni dia kadang dia boleh detect bila Hamas nak ataupun pejuang-pejuang lain, ya, sebab dalam Gaza ada Brigade Al-Qassam, Saraya Al-Quds, ada parti-parti lain kan, parti politik lain pun masing-masing ada sayap senjata. Jadi dia ramai faction. Faction terbesar adalah Al-Qassam lah. So Al-Qassam ni dalam Gaza ni kadang-kadang ada mukhabarat. Dan sejarah dah buktikan kebanyakannya kadang-kadang kenapa pemimpin-pemimpin besar Hamas boleh syahid walaupun dah habis extreme measure keselamatan kerana ada mukhabarat. Tapi kali ini tak tahulah mukhabarat tu mabuk ketum ke dah taubat ke apa, tapi memang orang kata Shin Bet ke apa, Mossad tak dapat detect langsung, tak dapat hidu langsung apa yang akan berlaku.
Tempat mukhabarat ni tali barut lah.
Betul, tali barut. Perkhianat tali barut. Wait. Tapi apa, aku selalu guna perkataan mukhabarat lah sebab ada apa, ustaz-ustaz aku pun dia sebut mukhabarat. Okay. Jadi perkhianat ni kadang even negara kita pun pernah ada kan. Kalau kau pernah tengok kan, ada mukhabarat dia menculik. Culik salah orang. Kelakar tu. Dan orang tu orang Islam. Itu yang menduka cerita kan lah. Okay, lepas tu balik pada perbezaan tadi. Macam kau cakap tadi lah, betul. Dia okey, benda yang menakutkan Zionis adalah sekarang ni al-i'lam al-askari. Maksudnya dia punya maklumat-maklumat ketenteraan lah. Dan benda ni dia orang sengaja publish. Macam adalah kawan aku kata, jangan sembahkan benda ni rahsia. Kata rahsia apa benda ni? Hamas tunjuk kat dunia. Hamas memang nak tunjuk kat dunia.
Memang apa yang dia buat. Dia masuk para glider tu pun dia rekod video, bukan betul. Video 3GP nya, video yang betul. High quality nya. Betul.
Aku ingat itu training tau. Aku ingat itu training tau. Kali rupanya itu betul operasi. Memang canggih lah.
Gambar movie ya?
Betul kan, dia bukan action biasa, memang itu operasi, dia memang terbang masuk ke sana kan, dia memang tunjuk ah, ni lah mamat kita, anggota kita terbang, dia tunjuk itu suatu yang patut kau proud lah, dan benda ni kau witnessing sejarah lah, dia orang terbang eh. Sebab selama ni satu lagi beza, kalau peperangan sebelum-sebelum ni kebanyakan Al-Qassam menggunakan serangan bawah tanah, di bawah tanah kan, dia korek tanah, terung, dia masuk ke kawasan sebelah, kawasan penempatan haram, dia orang attack. Lepas tu dia masuk balik tadi. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, dia tak 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 keluar bawah tanah dah. Dia muncul, dia masuk macam biasa daripada atas darat, dia pecahkan apa benda whatever halangan, dan juga dia naik datang daripada udara, terjun daripada udara. Ya, satu-satu yang luar biasa, dan ada yang daripada laut. Dia macam paskal lah kan, daripada laut, daripada pantai, muncul dari pantai, laut naik serang. Lepas tu dah serang habis, masuk balik laut, balik ke ni lah. Itu yang satu. Yang kedua, perbezaan kali ni adalah objektif dia ada dua objektif besar sebenarnya. Okey, objektif besar yang aku boleh ceritakan kau dan cerita kat semula yang mendengar ni. Yang pertama, objektif dia, dia nak mendapatkan seramai boleh tawanan-tawanan perang. Seramai boleh. Okey, ada dan memang mereka mensasarkan kem tentera lah, kalangan tentera. Sebab tu dia orang attack kawasan tentera kan? Dan apa yang berlaku adalah macam aku cakap tadi lah, Zionis caught off guard, memang tak prepare langsung. Dan kalau kau tengok video-video Al-Qassam, kebanyakan dia orang baju t-shirt seluar pendek kan, tidur lah baju tidur kan, dan dia orang tak, bukan bersarung penuh pun, bukan beruniform penuh pun kan, dia orang tangkap. Dan ada juga yang berkawal mati dibunuh, mati dibunuh sebab memang ialah dia melawan, bunuh lah kan, apa nak biar apa semua kan. Jadi yang mana tak melawan tu, yang tak bersedia ditangkap lah, ditawan, ditangkap seramai yang boleh. Dan tempat yang diorang serang tu adalah Brigade Gaza. Brigade Gaza IDF ni adalah satu brigade yang ketumbukan besar lah, sebab dia di-stationkan, di-postkan di kawasan Gaza. Gaza ni dia tahu ada pejuang, jadi dia letak yang heavy-heavy lah kat situ. Apa yang berlaku semasa Al-Qassam berjaya menawan penggalan tentera tu, dan dia geledah lah, geledah ni dia buatlah semak-semak habis tempat tu. Dia jumpa dekat stor ketenteraan dia orang, amunisi dia orang ataupun ordinary dia orang ni tak banyak. Ordinary ni macam peluru kereta kebal, peluru meriam, bom apa semualah, dia ada peluru senjata ringan. Jadi tak banyak. Okay. Sedangkan dia punya gudang ni besar kan, dan gudang besar patutnya dia stockpile banyak-banyak lah, sebab kawasan tu memang dia nak perang gila-gila dengan Gaza kan. Tapi macam tak banyak kan, tengok pun macam apa benda ni kan, betul ke dia orang ni nak melawan apa, nak berperang dengan Gaza kalau stok banyak macam ni. Okay, daripada situlah diketahui bahawa sebenarnya persenjataan bom apa semua tu disupply ke Ukraine. Okay, daripada Israel, barang-barang apa benda yang diorang ada tu mungkin atas arahan US, diorang pergi hantar ke Ukraine untuk lawan Rusia lah. Tapi cerita tu aku tak pergi situ lah. Itu yang pertama, dia nak dapatkan seramai boleh. Kemudian yang kedua, dia adalah satu orang kata satu alam, satu kejutan kepada dunia Islam, yang mana waktu itu Raja Arab Saudi, Raja Salman, dia nak berjumpa dengan Israel untuk membuat normalisasi lah, ataupun hubungan diplomatik dan sebagainya, whatever you call it. Tapi dengan berlakunya perang ni pada 7 Oktober, dia menyebabkan Raja Salman stop sekejap, dia hentikan sekejap, aku tutup perundingan dulu. Aku faham, sekarang ni berlaku perang, aku nak tutup perundingan dulu. Okay, jadi mesej diorang berjaya yang kedua ni, yang pertama dan yang kedua. Dalam masa yang ketiga adalah, diorang ni mungkin aku boleh kata yang ketiga lah, diorang ni juga adalah nak menghantar satu mesej supaya Yahudi jangan sewenang-wenangnya memecahkan bahagian Masjid Al-Aqsa menjadi satu bahagian Yahudi, satu bahagian orang Islam. Benda ni kadang-kadang tak disebut mana-mana berita, tetapi dari segi tingkah laku, kalau kau memang baca buku Ilan Papir, kau baca buku beberapa orang yang lain, dia orang ni memang, ialah kita tahu, semua orang tahu, orang Yahudi ni nak Masjid Al-Aqsa. Jadi dia orang ni keep on masuk sebab dia orang nak menawan. Itu kita bibit-bibit je lah. Sebab kalau dia orang tawar sekaligus, dia akan menyebabkan dunia Islam ni betul-betul mengamuk lah. Compared to sekarang. Sekarang ni dunia Islam tak ngamuk lagi. Kan? Sebab masjid tu masih ada. Kalau masjid tu roboh ke pecah ke apa, mungkin saya rasa orang kita, aku ngaku-aku sekali kot, naik kapal terbang pergi Gaza kan, naik basikal ke naik apa benda yang boleh pergi, memang kita marah kan. Tapi tak berlaku lah, sebab kita benda tu difokus pada Gaza. Tapi dengan serangan operasi Gaza atau Tawfan Al-Aqsa tu menyebabkan Yahudi dia tak berniat, dia takut, dia kecut, ish, alamak, ada Al-Qassam dah dah lancar benda ni, jangan. Hulu. Macam tu lebih kurang.
Okay, menarik lah bila kau cerita pasal apa dia punya objektif dia kan. Sebab aku tengok memang antara perbezaan kali ni adalah tawanan perang tu lah. Sebab Israel ni dia macam ada satu polisi tau. Dia dia panggil a dead soldier is better than a captured soldier lah. Maksudnya lebih baik apa tentera tu mati daripada dia kena tangkap lah. Sebab tu kalau kau tengok ada satu rakaman radio Israel lah. Tapi lepas tu radio tu dah buang dah rakaman tu. Tapi ada kat Twitter lah kalau siapa cari. Antara orang yang pergi pesta tu kan, pesta apa lah yang kena serang tu kan, dia kata apa ni, tentera Israel bila dia sampai, Dia tembak semua tau. Dia tak kisah waktu tu ada apa, civilian ke ada. Sebab dia kata better depa ni mati daripada depa ni kena tangkap ataupun nanti dia boleh digunakan sebagai propaganda. Tapi kali ni Hamas berjaya tangkap 199 orang ah. Ini yang dikeluarkan statement yang dikeluarkan oleh IDF ah. Jumlah sebenar tu kita tak tahu lah, tapi yang IDF sahkan adalah 199. Bagi aku ini satu signifikan lah. Sebab kalau siapa ikut perang antara Hamas dengan Israel ni, Hamas dia pernah tangkap satu officer ataupun satu askar Israel, nama dia Gilad Shalit. Gilad Shalit ni kena tangkap waktu tu tahun 2006 tak silap. Dia kena tangkap dekat border juga, daripada tunnel keluar, tangkap bawa masuk. Sempat bawa masuk lah. Dan Gilad Shalit ni dia kena tangkap dalam tempoh yang masa lama. Dia kena 5 tahun tak silap. Dia dibebaskan 2011. Dan daripada Gilad Shalit seorang ni, dia orang berjaya tukar exchange prisoner dalam 1,000 orang Palestin keluar penjara. Jadi itu Gilad Shalit seorang. Tapi kali ni dia berjaya tangkap 199. Jadi bagi aku dia antara objektif yang besar lah, yang berjaya dicapai lah. Dan tak silap aku baru-baru ni 2-3 jam lepas lah, Hamas ada keluarkan satu video pasal seorang yang berjaya ditawan tu orang Perancis. Dia ada dua, Mia Shim apa lah. Dia tunjuk lah yang Mia tu kena apa, operate tangan. Lepas tu dia bagi video kata tolong selamatkan saya apa lah. Maksudnya dia orang tu dijaga lah. Berbeza dengan apa yang Israel kata dia pun ni bunuh baby lah apa semua. Okay, lepas tu kau agak ada sentuh pasal negara-negara Arab. Tapi negara-negara Arab tu aku nak simpan dulu. Aku nak fokus sekarang dekat situasi sekarang kan. Situasi sekarang ni Israel dia dah mula arahkan penduduk ni berpindah tau. Daripada utara Gaza tu dia suruh pindah pergi ke selatan, bahagian Khan Yunis bawah-bawah ni. Sebab dia nak fokus dia punya bombing dekat utara. Jadi engkau rasa patut tak? Sebab dia macam dilema tau. Kalau orang awam ni tak keluar, dia akan jadi civilian casualty. Tapi kalau dia orang pindah, dia orang boleh jadi second Nakbah. Sebab macam dulu lah. Macam dulu dalam sejarah tu, dia orang suruh keluar. Dia orang ingatkan ini akan settle lah dalam masa 2-3 hari ni. Settle, dia orang boleh pindah balik. Tapi memang tak boleh pindah, tak boleh masuk terus. Jadi kau rasa macam mana? Penduduk kena pindah ke? Sebab aku tengok ada juga yang berpindah. Tapi masih ramai yang stay lah.
Betul. Okay, mengenai dengan benda ni, dia sebenarnya ada, aku nampak ada beberapa objektif lah. Aku tak sure berapa, tapi aku try sebut beberapa yang aku tahu. Yang pertama sebenarnya, sebab dia orang percaya Hamas ataupun Al-Qassam menyembunyikan tawanan-tawanan tu dekat sebelah-sebelah utara. Dan diorang percaya begitu. Jadi dia orang bombing. So, kenapa dia orang betul-betul suruh nak bombing tempat tu? Sebab dia orang sebenarnya nak bunuh tawanan dia orang sendiri. Itu yang pertama. Ini benda ni shocking. Yelah macam kau cakap tadi lah. Kan? Dia punya prinsip dia, better askar tu mati daripada askar tu ditawan. So benda tu dia orang pegang lagi dan dia orang nak buat. Tengah buat. Dan dia orang percaya benda dia orang ni disimpan bawah tanah. Ditahan di bawah tanah lah. Kan? Bukan simpan ni barang kan. Ini orang lah. Orang ditahan di bawah tanah. Jadi dia try bom sebanyak tempat yang boleh. Sebab dia orang tak tahu. Memang tak tahu. Mukhabarat tak berfungsi. Dan drone pun tak boleh pakai kan, sebab dah jadi ni kan, rubble sana sini, jadi susah lah kan. Kalau bangunan tu cantik apa semua, mungkin boleh nampak view clear kan. Ni dah jadi runtuhan-runtuhan, dah jadi ruin. Jadi dekat situ, itu yang pertama. Maksudnya dia try nak wipe out sebolehnya semua yang ditahan kan. Ha, sebab dia orang tahu kalau ramai-ramai tu kan, dengan peristiwa Gilad Shalit tu seorang keluar 1,000 orang tahanan kan. Kalau dah ramai-ramai gini, beratus-ratus ni kan, rasa-rasa apa jadi kan. Okay, ha, itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, diorang ni walaupun diorang bagi tahu suruh evacuate, apa yang menyayat hati adalah diorang bunuh juga orang yang tengah evacuate. Orang yang tengah evacuate naik lori ramai-ramai kena bom. Dan video tu ada kat Twitter. Aku suka, aku memang suka Twitter at this point lah, sebab lagi banyak info compare to
Twitter lagi bebas lah.
Betul, yes. Twitter dengan Telegram lah. Biasanya Telegram pun diorang sedut daripada Twitter lah. So compliment each other lah. So dengan aftermath tu, betul-betul lepas kena bom tu, orang Palestin pergi rakam. Ha, orang Palestin ni kadang-kadang dia punya berani dia luar biasa. Tempat tu baru kena bom, asap panas-panas, terbakar, dia pergi datang. Rakam dan dia ada tunjuk lah, ada sepas ada ibu dengan anak mati kat situ, syahid. Man. Si ibu peluk anak, anak syahid. Memang nyanyi hati lah. Aku tengok benda tu sekali lalu, aku tak ada tengok lama-lama. Aku masak boleh kan. Lepas tu, macam mana kau suruh diorang pindah tapi kau bunuh time diorang pindah kan? Ni dah macam April Fool kan? Macam tak tahulah peristiwa April Fool benda yang dulu-dulu orang Islam dah kena kan? Mungkin aku salah ke apa. Tapi memang tak make sense satu. Okay. Kemudian yang kedua, macam mana orang-orang ni nak pindah? Kau sempadan Rafah pun kau tak buka kan? Lepas tu kat Khan Yunis kat sebelah selatan tu dah memang sedia padan. Dah 1 juta lebih orang kat situ kan? Daripada utara pun dah ada 1 juta lebih nak pindah lagi kan? Laut pun kau tak benarkan kan. Jadi tak make sense lah. Betul dia ada yang decide untuk stay. Ha, yang melarikan diri tu, yang pergi berpindah tu bukanlah dia orang ni pengecut ke apa. Tak, tu hak dia orang. Dia nak pindah kan. Mungkin dia orang takut, mungkin dia orang fikir benda-benda lain, banyak benda. Tapi benda tu satu sangat tak wajar. Dan yang ketiga, dia orang try nak buat ground forces invasion lah. Ha, sebab peperangan ni kau pun mungkin tahu. Dia takkan boleh menang dengan mengebom. Dia mengebom, dia tak boleh declare dia menang lagi. Kan? Sebab kadang-kadang dia mengebom tapi tak ada casualty kan. Tu apa point dia buat macam tu kan. Tapi dia nak ending dengan ground forces lah. Apa yang malang ni adalah dia tak masuk lagi. Okay? Sebab apa dia tak masuk-masuk sampai sekarang? Yang pertama sebab dia orang tak ada bekalan. Macam aku cerita tadi kan, bekalan dia orang, senjata ordinan dia orang ni semua dia pergi hantar ke Ukraine. Jadi dia orang punya sendiri dia orang tahu tak cukup. Kalau dia orang masuk, dia orang kira berjalan ke neraka lah. Ha, dia orang masuk Gaza, dia orang masuk neraka sebab dia orang akan menderita lah kat situ. Okey, kemudian yang kedua, dah tu dia orang tunggu apa bantuan daripada US. Ha, bila US dah landing kat situ, hantar barang, dah tu yang dia orang mula beranilah sikit. Okey, kemudian dia orang pun cuba bermain, masing-masing bermain propaganda kat sini. Al-Qassam bagi tahu kalau kau masuk, sama ada kau mati, kau cacat atau kau memang kena teruk lah macam tu. Ha, Abu Ubaidah cakap macam tu. Memang menggerunkan lah. Dia tak perlu hantar apa, tak perlu datukan flyers ke apa. Dan Abu Ubaidah cakap macam tu dekat berita, dan nama saya sama juga SMS-SMS ni masuk banyak mesej-mesej dalam bahasa Ibrani, Hebrew, tentang macam ni lah ancaman ni. Kalau dia try masuk, dia orang akan kena mati, kena siksa, kena tangkap. Yang tu lah. Memang terus, jadi benda tu dia menyebabkan alasan lah kenapa IDF tak masuk-masuk lagi. Dan kemudian juga kenapa dia orang nak bombing kawasan-kawasan tu, walaupun macam ada teori kata dia nak start tawan, tetapi aku rasa dia nak apa ni, dia memang nak buat pembunuhan terancang lah. Okay? Ya, dia nak buat pembunuhan terancang. So dia kata okey, kita akan start dengan utara dulu, kita akan start dengan tengah bandar Gaza City, and then dia akan buat secara terancang. Dan ini kita sedang menyaksikan genocide, tuan-tuan dan puan kan, yang menonton ni kan, kita yang menonton, yang mendengar ni, kita sedang menyaksikan genocide. Konon dia bagi can suruh lari tu, konon nampak baik lah, tapi sebenarnya hakikatnya dia tak kisah pun kau lari ke mana ke, kau tu tak lari ke, dia bom juga. Kau lari ke Khan Yunis pun dia bom juga, kau pergi ke Rafah pun dia bom juga. Ha, macam itulah.
Dan aku antara benda yang aku buat lepas daripada 7 Oktober tu, setiap hari aku akan baca berita tau. Aku memang pagi petang siang malam baca berita Al Jazeera. Betul. Aku tengok. Betul. Harits aku tengok, YouTube semua, video Twitter kan.
Yes.
Antara yang aku dengar sebab apa yang macam orang Israel ni, tentera dia dekat Gaza tu, dia kurang sikit kawalan dia, adalah Gideon Levy. Gideon Levy ni seorang jurnalis yang yang apa, pro kiri sikit lah. Dia jadi dia banyak pro Palestin sikit, Gideon Levy. Dan dia kata kenapa kawasan Gaza tu sebab tak tak dijaga dengan betul-betul kuat sebab tentera Israel ni dia bukan lagi defensif tau. Dia dah jadi tentera yang nak mengekalkan penjajahan. Jadi dia orang sibuk nak mengawal orang Palestin dekat tepi barat tu. Ha, macam kau cerita lah, orang tepi barat ni tiba-tiba kena culik lah, kena geledah rumah. Jadi benda tentera ni dia sibuk pasal benda tu. Dia nak mengawal populasi kat situ. Jadi banyak resources dia pergi kat sana sampai menjaga sempadan ni tak dijaga. Sebab tu antara sebab dia lag sikit lah dekat Gaza tu. Kemudian yang pasal ground invasion ni, aku tertunggu juga. Sebab aku dah baca berita hari-hari duk tengok kan. Tiap hari kan. Tiap hari pagi petang siang malam duk tengok. Aku tengok macam diorang dah start lah. Diorang dah start survey. Kalau kau baca berita, diorang punya general-general yang infantry ni, diorang bawa naik jet. Diorang tengah survey tau. Diorang tengah survey daripada atas. Okay, sampai mana yang kau patut kena station kat mana apa semua, diorang tengah survey lah. Dan kalau kau tengok ada berita 2-3 tank ada masuk, lepas tu dia keluar balik lah. Dia macam macam tengok-tengok lah. Tapi dia tak betul-betul berani masuk lagi.
Betul.
Tapi aku rasa kalau dia masuk, dia memang akan dapat heavy casualties lah. Sebab ground invasion ni dia macam dia main away lah. Dia main away. Sebelum ni dia main home kan. Sekarang dia masuk away. Masuk away ni memang kawasan yang Hamas memang fully dia tahu lah dekat mana nak pasang apa perangkap, kat mana tunnel nak keluar, kat mana nak muncul, kat mana apa semua kan. Jadi memang diorang tak berani ke. Dan Israel ni kalau tengok yang sebelum-sebelum ni pun, kalau dia masuk ground invasion, dia takkan masuk lama lah. Sebab lagi lama dia stay, lagi banyak yang mati.
Betul.
Dan lagi banyak mati, lagi banyak dia punya public tak puas hati lah. Sebab Israel ni dia perang kalau boleh dia tak nak tentera banyak mati. Sebab tu kalau kau tengok dia akan bom daripada atas ke, mana berani masuk. Dia bom daripada atas.
Betul.
Sebab
betul,
tak berani masuk.
Betul. Ha, kan?
Ha, tapi Hamas ni kalau kau bom daripada atas, dia duduk kat bawah. Dia duduk ada tunnel system kat bawah. Dia orang kata kat bawah Gaza tu dia ada tunnel city.
Betul.
Ha, dia jadi ada bandar tunnel kat bawah tu yang Hamas operate lah. Jadi kau bom lah macam mana kat atas ni. Sebab Israel, Netanyahu lah dia umumkan, antara objektif dia nak hapuskan Hamas lah.
Betul.
Sebenarnya objektif ni dia dah ulang banyak kali lah daripada perang dulu-dulu lagi.
Betul-betul.
Tak berjaya-berjaya kan. Tapi aku rasa memang mustahil pun. Sebab Hamas ni adalah perjuangan kan. Kau boleh bunuh orang. Tapi kau tak boleh bunuh perjuangan kan. Perjuangan tu selagi ada apa kezaliman. Selagi ada kau apa menjajah negara orang. Selagi kau tak berhenti buat benda tu. Selagi tu akan ada perjuangan lah.
Betul-betul.
Okay. Kemudian kau ada sentuh sikit lah tadi kan. Pasal negara-negara Arab, normalisasi dan Abraham Accord lah. Jadi aku nak bincang sikit lah pasal macam mana dunia dan masyarakat antarabangsa ni react lah. Aku tengok waktu mula-mula tu kan, waktu mula-mula berlaku 7 Oktober tu, semua negara-negara barat, Britain, Germany, semua Eropah dan Amerika Syarikat ni, dia memang solid tau. Israel has the right to defend itself lah. Semua duk copy paste benda yang sama.
Betul.
Israel has the right to defend itself. Semua kalau kau tengok dia punya ni semua duk ulang benda sama kan. Tapi 2-3 hari lepas tu dia mula goyang tau. Kalau kau tengok EU statement sendiri, dia mula patah balik tau. Mula-mula dia kata okay, kita nak tarik semua aid. Lepas tu dia kata oh, sebenarnya kita tak nak tarik kan. Sebab ada beberapa negara yang protes lah. Negara yang kata tak boleh lah nak tarik apa bantuan kan. Apa mana kemanusiaan yang hang selama ni perjuangan kan.
Betul.
Jadi engkau rasa macam mana peranan EU dan Amerika dalam situasi sekarang ni? Adakah dia solid ataupun macam ada peluang dia punya apa? Dia punya sifat tu berubah?
Baik. Secara umumnya kalau kau tengok dia orang ni ketegak lah, dia orang ni degil dan dia orang ni masih kelas cepat. Tetapi yang rakyat ni menunjukkan sebaliknya. Okey, rakyat menunjukkan sebaliknya, terutamanya macam beberapa hari lepas demonstrasi di London, United Kingdom. Okey, United Kingdom yang mana anggaran orang yang berhimpun tu luar biasa. Okey, dia compare tu dengan demonstrasi sebelum-sebelum ni, yang ni memang betul-betul banjir lah, penuh lah orang-orang dekat jalan-jalanan London. Di Manchester pun ada, Scotland pun ada. Okay. Gitu juga di Amerika. Di Amerika hari ini semalam pagi semalam sekumpulan orang Yahudi pula, American Jews, American Jews yang mungkin bukan pro Zionis ataupun mungkin orang Zionis yang tak suka keadaan ni. Dia kata udahlah tu kan, berhentikanlah. So dia orang berdemo di depan kedutaan, di depan Rumah Putih, White House kat Washington. Dekat ada beberapa macam menteri MP Member of Parliament dekat Kanada pun dah mula tegas suara dia kan, sebab presiden Perdana Menteri Justin Trudeau tu dia pro dia pro ke Israel. Begitu juga dekat Spain ada menteri yang memang menteri bukan MP, menteri, dia menteri luar ke apa yang perempuan tu, dia tak suka benda ni, dia macam menyatakan sokongan. Maksud dia berpecah, dia mula berpecah. Jadi dia seiring dengan doa kunut nazilah yang kita baca, kalau kau dah tengok makna, memang ada dalam doa kunut nazilah pecahkan dia punya pakatan. Jadi benda tu berlaku sekarang ni. Dan kau tengok ada batu dia orang kendur sikit, dia orang punya tegak, dia punya apa, lantangan suara menyokong tu dia kendur sikit. Dan ada video pula, video ni mungkin tak ada impact besar, dia orang awam, dia nampak sekumpulan tentera British tengah makan, dia pergi macam pergi halau lah kan. Pergilah halau, nak asal kau duduk sini kan, kau punya apa, dan menteri atau presiden hantar apa, hantar kapal menyokong Israel. Jadi anggota tu dia semua terdiam. Dia ya biasanya kalau dia betul dia buat benda tu dia rasa betul, dia akan merentan kat situ, merentan ataupun mengamuk kat situ. Tapi pegawai tu diam dan buat tak layan. Dia macam pergilah nak kacau kami. Macam tu je ayat dia. Ya, menunjukkan ada berbelah bahagi. Dan ada juga tadi aku baca, aku tak pasti benda ni fakta ni betul ke tak, aku tak cross check lagi. Dokumen dokumen sulit Amerika Syarikat AS yang menyatakan memang ada deployment ke Israel ni, dia tak suka. Dia macam kau lah, kau dari tentera, lepas tu kau dikerah pergi menjaga persempadanan Perlis Thailand. Jadi kau anggota, padahal kau anggota menjaga persempadanan di perairan Kedah lah contohnya, tiba-tiba kau pergi jaga sana kan. Dia tak suka lah, dia tak suka benda tu. Dan walaupun ada video kata nampak macam askar Amerika dia menyokong Israel, tapi dia orang deep inside, dia orang tahu benda ni is wrong, rightfully wrong in the first place. Sebab dia nampak Yahudi dok attack orang awam kan, budak-budak mati. Dia orang pun nampak video-video ni. Sebab itulah apa, media internet ni memang powerful weapon lah. Okay, sebab tu kalau korang pendengar, kalau korang rasa korang tak boleh buat apa-apa, percayalah, dengan buat apa, memberi pressure dekat media sosial pun dah
retweet lah, retweet
sebenarnya. Yes, dia ada impact. Dia bukan lekeh tau, dia ada impact kan. Kita bagi impact kat orang sampai sistem dia orang pun hang, sampai dia orang punya public opinion pun berubah kan. Orang ramai share benda yang ni, takkan orang nak fabricated kan, benda betul kan. Even video pun dia orang tengok pun dia orang tahu dah ini bukan AI ke apa ke, bukan, ini memang orang mati kan, kanak-kanak yang mati kan. Jadi powerful weapon adalah video orang-orang terkorban lah. Jadi ramai yang mula apa ni, memberi kesian kepada Gaza. Jadi disebabkan itu kerajaan-kerajaan itu macam kau cakap tadi lah, ada U-turn. Bahkan benda ni juga menyebabkan negara-negara Timur Tengah pun mula macam U-turn jugalah macam walaupun ada kerajaan-kerajaan yang mengatakan kita perlu kisah pasal Israel, keselamatan apa semua, tapi rakyat dia bercakap sebaliknya. Jadi kerajaan ni dia tak boleh sombong sangat kan, boleh diguling kan, boleh diguling. Dan dia orang pun pernah tengok, pernah menyaksikan Arab Spring kan, dictator paling kebal pun guling kan. Jadi dia orang tak nak macam tu, so dia orang pun jadi macam senyap lah, buat senyap. Dan rakyat yang bergerak melalui NGO kan. Mungkin ada kita dengar raja tu sendiri yang aid, macam Qatar lah. Qatar memang kita common lah dengar raja dia sendiri yang aid. Dan even negara kita pun, mungkin kalau kau dengar ni lah, kalau kau dengar podcast Keluar Sekejap KJ dengan Syaril, dia orang jemput Dr. Imran Hussein. Okay, orang-orang ni memang dah sangat sinonim kat Malaysia, dah 20 tahun lebih dia duduk. Dan dia ada bagi tahu, dia sedikit kecewa lah Malaysia ni macam lambat react, lambat apa ni, mengeluarkan statement. Okay, tapi Anwar PMX dah still lah keluarkan statement. Cuma dia punya expectation, slownya kau react kan. Jelas. Tapi dia pun acknowledge juga PMX ada banyak sangat benda yang dia kena fikir dekat negara ni. Dan antaranya bajet lah, pembentangan bajet hari Jumaat lepas. Jadi walaupun dia rasa proud, dia rasa apa, kerajaan PMX macam selapak sedikit perlahan, tetapi dia tetap akui antara sokongan terkuat untuk Palestin adalah Malaysia. Okey, atau antara benda yang disebutlah, mungkin boleh tengoklah kalau korang apa ni ada masa, tengoklah podcast keluar sekejap yang paling latest. Yang ni tapi dia dalam bahasa Inggeris lah, sebab dia bual dengan Dr. Imran tu dalam bahasa Inggeris. Okey, atau aku iklan kejap lah. Okey, silakan.
Okey, aku rasa lah antara negara-negara Eropah yang kuat sokong Palestin ni adalah Ireland lah. Ireland.
Betul.
Ireland ni antara negara yang kalau kau tengok perbahasan parlimen dia pun memang memang dia bantai Israel tu memang kau lah. Dan kalau kau tengok macam pasukan bola dia Celtic kan. Celtic pun antara yang duk sibuk apa akan angkat bendera Palestin lah. Berapa kali dah kena apa kena apa fine dengan FIFA kan. Dia peduli apa dia.
Yang menarik dia orang ni kan. Dia masa dia kena fine, dia orang buat fundraising tau, dan fundraising dia dapat tu lagi banyak daripada denda tu. Jadi dia kata, denda lah lagi, aku ada duit. Yang itulah.
Ya, power tu Celtic. Jadi siapa-siapa yang minat bola ni jangan sokong Manchester United ke, Liverpool ke, better sokong Celtic lah, Celtic. So semua harap lepas ni tukar jersey ya. Tukar sokong Celtic lah. Dan selain aku rasa selain yang kau sebut tadi kan, apa keluar sekejap. Aku rasa ada satu podcast lagi yang menarik tapi dalam bahasa Inggeris juga ah. Podcast The Thinking Muslim. Boleh cari dia punya tajuk Gaza Resistance and Betrayal, yang dia temu bual satu analis nama dia Sami Hamdi. Aku rasa ni Syari Hamdan ada sebut gak, tapi aku dah dengar sebelum Syari Hamdan sebut tu. Yang ni memang power lah. Dia ulas apa sebab bila berlaku benda ni dia banyak benda yang berubah tau, banyak benda antara negara-negara ni. Kalau kau tengok Amerika ada scramble tau. Kau tengok apa Anthony Blinken sekejap dia pergi Israel, esok dia pergi Mesir, lepas tu dia pergi lusa dia pergi Saudi. Dia tua tau, dia pergi Qatar, lepas tu dia patah balik Israel, lepas tu dia pergi dia pusing-pusing, dia scramble, dia nak cuba nak apa organize something lah. Dia nak cuba nak organize something, nak selamatkan keadaan lah. Dan kalau kau tengok podcast Sami Hamdi tu memang menarik lah cara dia cerita lah. Dan lagi satu, bila kau sebut pasal negara-negara Arab kan, normalisasi kan. Ini antara yang Sami Hamdi tu sebut juga lah. Macam mana dia sebenarnya bukan negara-negara Arab je, termasuklah juga sekarang ni Erdogan. Erdogan pun dah nampak mula baik dengan Israel. Kalau kau tengok sebelum perang ni pun dia ada duduk sekali dengan Netanyahu. Dia duduk sekali sembang kan. Sebab dia ada kepentingan ekonomi lah. Jadi negara-negara Arab memang daripada awal dah banyak yang memang dah sold out lah. Kuwait, beberapa negara kan, UAE, Arab Saudi baru nak start tapi dia tak belum umumkan lagi lah.
Dia macam
dah last stage lah. Tapi bila benda ni terjadi, jadi orang Palestin ni kalau dulu dia berharap juga dengan negara-negara Arab ni. Tapi kalau kau tengok generasi baru, dia kata kita dah tak berharap lah kat dunia luar. Even negara Arab pun kita dah tak berharap lah. Kita berharap kepada diri sendiri je sekarang. Sebab tu kalau kau tengok bila diorang buat ni, diorang tak minta persetujuan daripada negara Arab ke Qatar, diorang buat sendiri. Dan bila diorang buat tu, secara automatik yang negara-negara lain ni, macam kau cakap tadi lah, dia kena pertimbangkan semula kan. Kalau tengok Erdogan selama ni macam dia dah soft sikit dengan Israel, tiba-tiba sekarang dia dah ulang balik, kata Israel ni penjajah apa, war criminal apa semua. Sebelum ni dia dah baik, tiba-tiba dia keluar balik ayat-ayat war criminal, apartheid apa semua kan. Jadi sama dengan negara Arab ni pun dia macam dah, tapi bagi aku personally lah, bagi aku dia ada baik juga bila negara-negara ni normalisasi tau. Bila dia normalisasi dia akan ada duta tau, apa konsulat ke duta ke, dia buka office. Jadi bila apa-apa terjadi kan, konsulat tu akan kena pressure lah. Kena buang ke apa. Jadi dia akan nampak satu reaction lah. Ramai-ramai buang konsulat kan lah. Jadi aku rasa macam dia ada benda baik dia juga lah. Walaupun kita tak, kalau macam Malaysia ni memang hampir mustahil lah aku rasa. Kalau ada kerajaan yang berani buka konsulat Israel ni, memang semua pergi padang merbuk lah.
Rasa Sogo tu mungkin runtuh kan.
Sogo habis lah, Putrajaya apa semua kan. Tapi aku tengok lah, walaupun banyak negara-negara start normalisasi, tapi aku tengok Iran ni dia masih hardcore lagi lah. Iran ni dia masih hardcore. Dan kalau kau tengok statement Iran, dan Iran ni dia tak duduk senyap tau. Dia tak duduk senyap. Dia hantar dia punya foreign apa, minister dia pergi jumpa Hezbollah, pergi jumpa Qatar, dan pergi dia jadi, maksudnya dia tak duduk diam lah. Dan dia declare, dia kata kalau macam Israel start dengan ground invasion ni, dia akan buka front baru lah dekat dekat Lebanon. Jadi, dan Israel sendiri dia dah start evacuate lah settlement-settlement dekat sempadan Lebanon ni. Dia dah start evacuate dalam 28 settlement tu. Dia dah keluarkan penduduk dia supaya boleh perang dengan senang sikit lah. Tak ada orang mati, tak ada banyak dia punya apa, civilian mati. Jadi kau rasa macam mana peranan Iran dengan Hezbollah ni?
Okay, okay, aku ada pandangan yang sedikit berbeza lah. Okay, mungkin satu sudut aku try to be neutral kat sini. Tapi tak tahu lah, mungkin at the end of the day mungkin aku nampak bias kot. Aku try to be neutral. At one point, apa yang dilakukan oleh Hezbollah pun satu benda yang memeningkan Yahudi lah. Zionis. Maksudnya, kita dah ada kat sini, kat belah utara ni pun ada juga. Okay, sebab ada roket, ada, memang ada video letupan, ada casualties. Memang berlakulah. Okay, tapi the other point is, benda ni mungkin duka cerita sikit lah. So, itu saya untuk siapa yang mendengar ni. Mungkin korang fans Hezbollah ke, tapi aku minta maaf lah, saya siap. Diorang launch serangan-serangan tu daripada kampungan-kampungan Sunni. Diorang launch roket tu, diorang pacar dekat tempat, diorang siap set up dekat tempat kampungan-kampungan orang Sunni, dan diorang attack lah. Diorang attack. And then adalah sempadan-sempadan tu diorang attack. Jadi apa yang berlaku adalah apabila Zionis IDF ni dapat detect kat mana roket tu datang. Jadi diorang buat benda sama lah. Maksudnya diorang bombing kat tempat tu dengan motor ke dengan jet ke, aku tak sure sangat. Jadi apa yang berlaku adalah casualty tu, kalau kena daripada pejuang tu ada, pejuang Hezbollah ada yang gugur. Tapi most of the time tempat-tempat yang kena tu adalah kampung-kampung Sunni lah. Okay, kampung-kampung Sunni yang bersempadanan di di Lebanon. Jadi maknanya kat sini ada kerugian jugalah. Okay, sebab dia Syiah is always Syiah lah. And dia tak kasar dia jadi Sunni, dia akan Syiah. Dan diorang ni helah diorang memang banyak sangat, terlalu banyak. Tapi at one point kita nampak mungkin dia provide satu front yang betul-betul akan menyusahkan menekan IDF ataupun Zionis Israel. Sebab diorang ni, diorang peperangan kali ni memang macam tak berlaku lah. Sebelum ni diorang macam sebut ancam-ancam, Iran duk ancam-ancam, tapi sepatah roket pun tak nampak. Tapi kali ni nampak lah. Maknanya Iran mungkin dah tak tahan sangat. Lebih-lebih kau ni, aku attack kau gak, macam tu lebih kurang. Jadi, at one point, ia memang satu, dan ada pasukan, mungkin ada pasukan, ada orang yang akan bersorak lah dekat Hezbollah. At one, another point, mungkin aku rasa sangat satu yang duka cerita lah kalau betul maksudnya ada orang-orang Sunni yang menjadi kambing hitam kat situ. Sebab kita tahu macam mana Hezbollah tu. Sebab Hezbollah ni dia punya story dia dengan Syria menyebabkan aku punya pandangan sedikit tak berapa lah. Sebab dulu honestly aku cakap dengan kau, aku tak baik kat orang ni Hezbollah ni. Memang aku macam suka lah berbanding dengan Hamas ni, sebab dia orang ni nampak gah lah. Sebab Hamas masa tu dia ada sikit-sikit je yang seragam-seragam dia. Kerana ni nampak Hamas kemas lah. Tapi masa tu Hezbollah memang A lah dari segi dia punya kelengkapan apa semua. Jadi aku mentabik kat dia orang lah. Tapi lepas aku learn apa yang berlaku dekat Syria, aku jadi macam pudar sikit lah benda tu. Okay. And another point is, tadi kau ada sebut pasal podcast ni, aku lencong sikit. Aku pun tadi ada dengar podcast juga. Tapi kali ni best, dia panggil orang Palestin yang dia PLO, tetapi dia bukan PLO Mahmud Abbas. Macam dia mungkin macam lebih ke arah Yasir Arafat, iaitu podcast yang mengilhamkan keluar sekejap, iaitu The Rest Is Politics lah. Okay, The Rest Is Politics dengan dua orang tu, aku lupa nama dia. Aku Rory apa tak, dengan seorang lagi aku lupa. Dia panggil Husam Zamlot. Husam Zamlot ni
ambassador yes. UK lah.
Yes, kat UK. Dia dulu kat Amerika, lepas tu dia kena halau kot masa Trump kan. Lepas tu dia UK. Dan dia sangat vokal sekarang ni. Sangat-sangat-sangat vokal. And dia memang muncul kat BBC. Dia BBC kan, dia pergi roasting apa pemberita tu, wartawan yang tanya, dia roasting. Lepas tu siapa lagi kena. Semua kena roasting dengan dia kan. Siapa kan. Lepas tu dia ni. Lepas tu Aku tengok tadi, terkejut. Aku tengok sajalah, aku buka tadi kan masa hari ni pagi tadi, aku lepas meeting tengah hari tu, aku nak pergi hantar barang, nak pergi post barang ke klien aku kat Singapura. Dia podcast dia dah sejam je. Dan dia paling latest podcast lah, The Rest is Politics. Dan biasanya dia akan, aku tak suka sangat dengar sebab dia orang sembang politik UK, aku tak interested. Tapi kali ni dia buat dua episod yang pasal Palestin. Aku dengar yang second lah, yang first one dia panggil orang Zionis kita ni, tapi aku tak dengar, aku dengar yang second one. Yang second one tu dia panggil Hussam Zamblat, dan itu bagi view yang kalau kau pro Hamas mungkin aku kecewa sikit dengar. Kecewa sikit dengar. Tapi aku suka dengar sebab dia provide another dimension lah. Macam aku sekejap sebenarnya Syaril dengan KJ tanya soalan maut tau. Tanya soalan killer juga dekat Dr. Imran Hussein tu, kalau kalau masa kau dengar lah, memang best juga lah.
Aku dah dengar lah.
Ha, dia ada soalan-soalan yang ni kan, soalan-soalan yang challenging sikit kan, tapi cara the way dia jawab tu, dia tak jawab direct lah. Dia macam
pasal apa? Pasal civilian casualty semua tu lah?
Maksudnya civilian casualty, and then apa aku tengok, tapi ada something yang dia tanya berkaitan Hamas lah, yang KJ tanya, aku lupa.
Oh, Hamas ada sokongan rakyat ke tak?
Dia tu. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Ada sokongan ke, ada ke apa ke. Aku tak ingat, tapi tak tahu sebab benda ni kadang-kadang dengar banyak sangat podcast. Jadi aku jadi macam,
tapi aku setuju lah dengan jawapan dia. Dia kata, kan dia tanya kan, Hamas ni dia mewakili rakyat Palestin ke? Dia ada dapat sokongan rakyat ke? Sebab last pilihan raya dia 2006. Lepas tu dia kata, pejuang pembebasan ni, orang yang volunteer untuk orang yang letakkan tengkuk kau bersedia untuk mati untuk mempertahankan kau. Diorang ni memang bukan dipilih melalui election. Dia bagi contoh macam Nelson Mandela. Siapa?
Betul.
Buat pilihan raya undi Nelson Mandela suruh jadi pejuang. Jadi siapa-siapa yang volunteer. So dia kata Hamas ni macam tu lah. Dia volunteer untuk mempertahankan. Jadi bagi aku legit lah apa jawapan dia tu.
Tapi sebenarnya bagus soalan tu. Dia challenge sebab di podcast dia orang niatkan untuk sampai ke ramai seramai yang boleh lah, sama ada bukan Muslim yang favor Hamas je, tapi ada orang Melayu yang mungkin atap agar, yang mungkin rasa macam alah Hamas ni buat pasal lah kan. Tahu pasal budak mati. Ada macam tu ramai. Dan mesej ni kita kena sebarkan lah. Walaupun kita, aku kau ni mungkin clearly pro kan. Pro kepada Hamas kan. Tapi kalau ada orang tu, masih ramai lagi orang yang atap agar. Orang yang macam menyukai Hamas pun tak, membenci Israel tu of course kan? Ataupun memang dia tak suka lah kan? Israel ni kenapa tak nak hidup aman dia kan, kenapa mesti hidup pergi bantai orang gila-gila macam tu. Ada di kalangan dia, si muda terutamanya tu yang kau nak kutip tu, aku kena ban tu sebab geng-geng ni. Ya, betul, memang dia rasa macam Hamas ni betul-betul teroris lah, sebab dia ambil daripada apa naratif 7 Oktober tu. Dia tak tengok yang sebelum-sebelum ni. Dia tak tengok yang 1948, dia tak tengok 2008, 2006, semua tak tengok. So yelah, itu tanggungjawab kita lah. KTV kan, macam aku kena sampaikan info. Macam tu lah.
Okay, berbalik kepada Iran dan Hezbollah ni, aku mungkin sikit berbeza sikit dengan kau lah. Memang, bagi aku memang ada lah perbezaan Sunni Syiah dari segi akidah. Tapi bagi aku, benda ni sepatutnya benda yang dah lama. Sunni Syiah bergaduh ni bukan zaman kita lah. Zaman dulu ni dah beratus-ratus tahun. Jadi bagi aku tak perlu dah nak bergaduh. Kalau kau nak berdebat dekat dalam YouTube ke apa, bagi aku itu okey lagi. Tapi tak perlu lah bergaduh sampai berperang. Dan aku kadang-kadang sedih lah tengok. Dan aku ada gak benda-benda yang aku tak setuju dengan Iran ni. Sebagai contoh, dekat Yaman kan, dia support Houthis kan. Bagaimana Houthis ambil senjata dan gulingkan kerajaan, dan sampai sekarang berpecah lah Yaman tu, dan dah jadi tak stabil kan.
Betul.
Kemudian mungkin dia sokong Bashar kan. Dia sokong Bashar sebab adalah sebab-sebab dia kan. Tapi bagi aku, Hezbollah dengan Iran ni dalam masalah Palestin ni, bagi aku kita kena bersama dengan diorang. Dan aku tengok Hamas pun dia terbuka dalam hal ni. Kalau kau perasan, sebelum ni ada satu general Iran yang pernah kena bunuh dengan US ke Israel, nama dia Qasem Soleimani. Qasem Soleimani ni dia antara general yang besar yang dihormati oleh Iran. Dan bila dia kena bunuh tu, antara yang pergi ke pengebumian dia adalah Ismail Haniyeh sendiri. Ismail Haniyeh pergi, dan Ismail Haniyeh kata Qasem Soleimani ni syahid. Jadi bagi aku, Hamas sendiri dia terbuka dalam persoalan Sunni Syiah ni, dia tak nak bergaduh. Sebab dia daripada kita duk sibuk bergaduh Sunni Syiah ni, lagi baik kita fokus kepada musuh yang memang betul-betul tengah bunuh kita sekarang ni.
Betul.
Iaitu Israel dengan sokongan Amerika Syarikat lah.
Ya.
Jadi bagi aku dalam situasi ni, aku nampak Hezbollah dengan Iran ni adalah kalau dia boleh buka front baru dekat Lubnan tu, selatan Lubnan tu, bagi aku dia sangat membantu lah perjuangan Hamas ni dalam dia nak lawan Israel ni lah. Sebab Israel ni dia kena lawan dua front lah. Dan kalau bukan sekadar Lubnan je, kalau orang Palestin dekat tebing barat buat third intifada kan. Jadi dia mungkin dah ada tiga front kan, dan dia nak kena lawan. Dan aku rasa peluang untuk Palestin bebas ni lagi besar.
Sebab
kalau kita tengok dalam sejarah, contoh macam Hitler kan. Hitler kenapa dia kalah? Dia Hitler mula-mula dia dah menang lah. Dia dah menang, dia dah seronok lah. Dah dapat tawan Paris apa semua. Lepas tu kesilapan ni, dia pergi cair gaduh dengan Stalin. Dia pergi buka lagi satu front dekat dekat timur. Jadi dia kena lawan dua front. Dia ada Western Front dengan Eastern Front. Jadi
betul,
dia
betul.
Tak boleh nak sustain benda tu lah. Dua front kau nak lawan, memang patut kalah lah. Jadi bagi aku, aku berharap juga lah, kalau Iran dengan Hezbollah ni boleh buka front baru dekat selatan Lubnan tu, supaya success rate tu lagi tinggi lah.
Aku at this point bila kau sebut benda tu, apa ni, aku cerita tadi tu adalah general general view aku. Tapi dalam konteks kita berperang, sebab perang ni penuh tipu helah, penuh orang kata manipulasi dan sebagainya. At this point aku rasa macam okay, aku boleh go dengan pendapat kau lah, aku boleh go dengan pendapat kau. Dan mungkin aku boleh sentuh sikit tentang yang berada di tebing barat lah. Okay, di West Bank ni sekarang ni, kenapa tak ada betul-betul macam second intifada? Sebab macam aku cakap awal-awal tadi, banyak mukhabarat, terlalu banyak. Sebab kejiranan dia orang ni dah sebelah-sebelah pun rumah Yahudi dah, rumah orang illegal settler. Kemudian ada juga orang-orang yang memang tak tahan dengan penyiasaan, tapi dia ambil laba dengan menjadi mukhabarat. Dia ambil laba lah, ada duit, boleh keluar masuk negara dia kan. Jadi orang-orang macam ni, dia menjadi duri dan daging lah, ataupun gunting dalam lipatan kan. Dia memang menyebabkan perjuangan tu terbantut. Okay? Dan ada juga kalau kau tengok beberapa video, ni video yang asing-asing lah, peperangan ni yang tak di-cover sangat. Yang mana dia ada setengah pemuda, dia masih ada lagi senjata dan dia memang tembak. Dia tembak polis-polis yang menjaga, ataupun tentera yang menjaga di pos-pos jalan kan. Dia tembak. And then dia pun syahid. Dan ada juga satu kes yang berlaku semasa Netanyahu nak buat press conference ke ataupun macam itulah. Kemudian dia tak jadi buat sebab kat luar tu diorang dimaklumkan ada bom, letupan bom. Dan letupan bom tu adalah amaliah ijtihadiyah lah, ataupun suicide bombing. Tapi yang tu bukan daripada Hamas lah, itu suicide bombing mungkin orang Palestin, orang kesorangan lah yang betul-betul nak fight, and then dibuat cara macam tu. Tapi mengenai hukum dia buat tu aku tak nak komen lah, bukan bidang akulah. Dan yang lain-lain pun sekarang ni banyak banyak juga berlaku. Tapi sekarang dia orang buat ni peace demonstration lah, peace rally, martawan, rally petugas kesihatan, macam tu je. Dia nak fight dalam keadaan dia orang pun lemah kan, dengan weapon tak ada, dengan formasi tak ada. Sebab operasi 7 Oktober ni, untuk makluman kau lah, mungkin kau tak tahu, dan untuk pendengar-pendengar, dia orang dah berlatih, Al-Qassam dah berlatih daripada 2021. Ya, dah berlatih daripada 2021. Jadi dia orang dah tahu dah apa nak buat. Maksudnya nak colik, nak bawa lari macam mana, nak roket tu nak hala ke mana, dan macam mana persenjataan tu diguna. Dan sebab itu mereka berjaya kan. Dalam 3 jam pertama dia sebenarnya Al-Qassam dah berjaya dah objektif dia. Dia dapat colik dan dia dapat kejutkan dunia kan. Dan dia dapat lumpuhkan markas tentera terpenting lah, iaitu Batalion Gaza. Dan untuk makluman kau jugalah, Al-Qassam dia tak senapang ataupun senjata ringan yang diorang bawa, AK-47 ataupun M16 ke apa yang diorang ada. Diorang tak sembuh pun. Tak sembuh perlu tembak lagi, sendiruk, tembak, tak ada. Dia orang guna sikit-sikit je. Hanya ada enemy dia tembak. Tak ada enemy tak tembak lah. So actually dia orang ni, masa dia orang berjimat pun, masa dia orang operasi pun, dia orang jimat peluru. Dan masa operasi pun dia orang menjaga akhlak. menjaga akhlak, iaitu tidak membunuh kanak-kanak. Lepas tu ada, budak dia bagi minum. Lepas tu ada orang perempuan dengan anak dia tak diapa-apakan. Kemudian dia jumpa wanita terlantar tak diapa-apakan. Ada yang siap ambil gambar lagi. Gambar tu memang digunakan propaganda lah, yang kata perempuan tu mati. Lepas tu hakikatnya perempuan tu tak mati. Memang ada kat rumah dia. Tak diapa-apakan. Itu antara benda yang persiapan-persiapan lah. Yang tu memang well prepared. Aku rasa Hezbollah mungkin ada latihan-latihan dia. Cuma attacking diorang tu memang diorang masih meroket ataupun melumpuhkan sistem-sistem pengawasan kan. Ada video diorang tembak kamera, and then ada roket diorang launch. Dan kemudian perjuangan-perjuangan di sebelah tebing barat, more on orang kata macam menakut-nakutkan lah. Diorang pakai mercun, diorang baling tayar, diorang buat penghadang-penghadang jalan. Benda-benda ni menakutkan lah Zionis, walaupun tak ada roket kan. Diorang takut juga sebab yalah, takut mati kan, tak tahulah apa yang diorang nampak. Even baling batu pun ada lagi ya. Walaupun baling batu kita last kita nampak dulu pada 80-an awal intifada pertama, tapi sekarang ni masih lagi praktikal baling batu. Ada lagi orang seorang yang buat amalia ijtihadiyah. Yang lain-lain tu more on bertumbuk lah, bertumbuk kan. Diorang tak ada weapon, diorang bertumbuk. Lebih kurang macam tu lah.
Okay, dan aku rasa antara faktor yang akan memainkan peranan dalam perang ni, selain yang kau kata tu lah, macam Hamas ni dia jimat apa, peluru dan sebagainya. Sebab aku ada tengok juga, Hamas memang waktu mula-mula tu dia fire banyak roket, tapi sekarang ni dia dah slow lah. Dia fire dalam 200 hari, dia tak fire ibu-ibu dah. Sebab dia tahu yang ini akan jadi long game lah. Sekarang ni akan masuk fasa long game lah. Dia nak main game.
Betul.
Kan? Jadi dia kena jimat sikit lah. Dan aku rasa dia sebab perang ni bagi aku dia ada faktor ekonomi juga lah. Sebab Israel ni dia tak boleh direct perang ni lama sangat.
Betul.
Pertamanya dia dah start panggil reservist dia kan. Reservist ni maksudnya orang apa, tentera simpanan ni.
Betul.
Bila tentera simpanan ni dia tak boleh bekerja, jadi ekonomi tak ada lah, tak berkembang.
Betul.
Semua tertumpu pada perang. Dan aku ada tengok gak orang buat apa, analisa ekonomi tau. Dia kata roket Hamas ni yang homemade ni dalam $80 je buat sendiri. Pakai skin apa semua kan. Pakai casing sikit, letak detonator, belajar $80. Tapi Iron Dome misal yang nak intercept roket $80 ni, harga dia satu roket $50,000.
Betul.
So kau bayangkan $50,000 dengan $80, beza jauh.
Jauh gila.
Jadi memang dia nak restock tu memang mahal lah. Mahal. Betul. Dan dia memang sebab tu antara benda yang dia buat adalah dia minta bantuan daripada US lah. US tiap tahun akan bekalkan dalam 3.8 bilion lah.
Betul.
Untuk dia nak sustain dia punya war machine dia lah.
Betul.
Dan macam mana, sebab aku rasa lah, okay, kita mungkin dah sejam kan, kita nak pergi kepada macam apa benda yang kita nak buat kan. Antaranya, aku setuju dengan kau tadi lah, yang kita kena buat ni, kita kena jadi amplifier lah. Amplifier kepada Palestin ni. Apa-apa information yang diorang keluarkan, kita kena tolong sebarkan, retweet, apa benda lah, buat lah macam mana, buat podcast ke, apa benda ke kan. Tapi kita kena keluarkan berita tu lah. Dan aku juga suka kita ni keluarkan berita-berita yang naikkan semangat kan. Bukan sekadar berita-berita sedih lah. Dan aku tengok memang kalau siapa yang bergantung kepada Facebook je, memang sekarang ni memang susah lah. Sebab Facebook ni dia punya censorship tu dah jadi macam, sebab kelebihan social media ni bagi aku, dia adalah alternatif kepada media arus perdana. Traditional media.
Betul.
Traditional media dulu diorang tak diorang jadi absolute sebab diorang start censorship lah.
Betul.
Suara-suara tertentu je boleh keluar dekat apa, media arus perdana.
Betul.
Sebab tu keluar social media ni semua orang boleh keluarkan suara. Bila Facebook buat macam ni, aku punya prediction Facebook ni makin lama dia makin traditional dan makin lama dia akan absolute lah.
Betul.
Orang akan pergi kepada Twitter,
yes,
Telegram dan juga apa benda lain-lain lah yang tak disekat. Jadi aku rasa Elon Musk dalam hal ni dia bijak sikit lah. Cuma aku tengok EU dengan US ni dah start tak puas hati. Dan dia kata apa, Twitter ni menyebarkan disinformation lah. Jadi tak pasti lah sama ada Elon Musk akan ambil apa-apa keputusan. Tapi kau rasa macam mana? Kalau dari sudut media ni, macam mana kita kena buat? Dan apa platform yang kau rasa memang kita kena tumpukan lah.
Okay, untuk media ni, okay, ada banyak sebenarnya. Walaupun Facebook ni dia dah mula susah kau nak nampak, melainkan kau friend dengan orang-orang yang betul-betul kau boleh nampak dia punya posting, memang kau tak akan jumpa. Dan sekarang ni media, sekarang ni compare tu dulu, masa awal-awal dulu ada Facebook, ada dulu ada apa, MySpace apa semua, tapi dia dah replace jadi Facebook apa semua. Dah tak ada lah, maksudnya platform tu dah tak ada, Facebook pula naik. Jadi macam sekarang ni, apa yang apa, walaupun media sosial mula ketat, antara benda yang kita buat adalah kita jangan mengalah. Jangan mengalah ni maksudnya bila kau kena ban, kau kena restrict, kau buka lah akaun baru kan, buka akaun baru. Okay? Mungkin akaun baru tu akan penat, kau nak start balik, kau nak, yelah kau kena memenuhi kriteria sebelum kau boleh, sebelum posting kau boleh naik. Tapi jangan give up, sebab dengan adanya media sosial, kita boleh bantu dengan pressure, dengan hutang report. Report yang kita report posting, report benda tu fraud, kita pun kita boleh menjadi dipanggil bawang army. Kita boleh tolong komen sampai sistem algoritma dia orang ni, dia sampai dia orang tutup komen lah, kata ataupun kena hack kan. Kita memberatkan dia orang punya. Itu antara satu objektif untuk media sosial. Yang kedua, media sosial ni adalah sebarang maklumat. Sebenarnya walaupun ada media arus perdana dah cover banyak kan, TV, Media Prima, Sinar Harian dan sebagainya, ia masih lagi ramai yang ignorant. So itu say, masih lagi ramai yang ignorant. Ignorant ni dia tak tahu. Dan masih lagi yang kata Hamas pun dipasal kan. Kenapa Hamas pergi geri-geri kan, bodohlah Hamas ni, ada mula macam tu. Jadi kita sekarang ni, media sosial ni adalah membentuk naratif bahawa Hamas ni adalah pejuang, dan apa yang dibuat Hamas ni adalah manifestasi kezaliman 70 tahun lebih. Manifestasi ya, manifestasi blokade dekat berapa tahun, belah-belah tahun, manifestasi kepada kurang ajar masuk Masjidil Aqsa, manifestasi kepada orang apa, Timur Tengah yang mula nak berkawan berapat-rapat, tepuk-tepuk belakang Yahudi. Ini semua adalah manifestasi, dan sebenarnya mereka ini walaupun kita ramai nampak casualties, sekarang ni media ramai nampak casualty, budak mati, kanak-kanak, bayi sebagainya, tetapi ia adalah suatu actually kalau dilihat, mungkin kalau kita lah macam kita yang memahami isu ni, adalah satu bentuk kemenangan moral sebenarnya, sebab kita betul-betul Al-Qassam ni betul-betul melumpuhkan Yahudi, membingungkan Netanyahu, menjadikan diorang ni porak peranda kan. Dan sama diorang pun kat Knesset pun dah berdebat, betul rakyat berhimpun tak puas hati pemimpin Perdana Menteri dia tak betul-betul tak fokus nak kepada gencatan senjata, tapi duduk gairah nak bantai habis Hamas. Yang mana dia orang pun tahu dia orang tak boleh bantai habis, sebab dia orang dah pernah cuba sebelum-sebelum ni. Itu yang naratif-naratif kita kena sampaikan lah. Dan podcast kita ni, mungkin listener kita ni orang yang regular kan, kawan-kawan aku, kawan-kawan kau, mungkin adalah somebody yang mungkin dia suka dengar podcast, oh dia jumpa Putera Podcast, oh dia dengar, okay, dan dia dengar, mungkin dia dengar episod ni ataupun dengar 2-3 episod, kemudian dah tak follow kan. Kalau boleh kita nak dia jadi yang follower yang still lah, mungkin dia akan dengar isu-isu lain. Dan juga media sosial yang lain antara ini adalah untuk kita yang aku cakap tadi, untuk jadi bawang army ataupun apa, netizen yang bukanlah cyber bully tapi memberi pressure, kemudian menyebarkan maklumat. Dan satu lagi adalah media sosial ni dia boleh jadi satu catatan, sumber catatan lah. Kadang-kadang ada orang simpan data-data kat media sosial macam aku kan. Aku kadang selagi media sosial nama Umar Ismail tu tak kena iris, lagi tu aku boleh tengok balik peristiwa-peristiwa yang lepas-lepas yang pernah aku post kan. Dia akan jadi satu balik memoria balik lah kan. Kalau selagi mana dia tak dipadam ataupun selagi mana media sosial Facebook tu tak ditutup, masa gitu aku boleh tengok balik apa yang aku dah post mungkin 10 tahun lepas kan, beberapa tahun yang lepas aku boleh tengok balik, dan aku boleh jadi cross check fakta lah. Itu salah satu kegunaan dia lah. Dan untuk korang semualah yang mendengar ni, apa yang korang boleh buat, yang pertama sekali lah, sebelum korang pergi ke media sosial, kena berdoa dulu macam mana pun. Allah tak menangkan, tak semestinya dia menangkan dengan semua Yahudi mati masuk dekat medan perang. Kadang-kadang kemenangan tu adalah kemenangan dengan tekanan antarabangsa disebabkan kita share sampai maklumat ni sampai dekat orang kat Indonesia, maklumat ni sampai dekat orang kat Thailand, sampai dekat Filipina. Jadi diorang pun mula pay attention. Kita tak tahu kan hati orang macam mana walaupun dia non-Muslim, tapi hati-hati tu tetap milik Tuhan dan hati-hati ni tetap ada rasa kemanusiaan. Okay, jadi diorang akan follow the course, follow the stream, follow the trend. Jadi dia akan menyebabkan ni lah, orang akan mudah nak turun demo bila ada demo kan. Demo ni tunjuk perasaan depan kedutaan US. Okey, ramai-ramai turun. Okey, jom kita lahirkan solidarity untuk Palestin. Ramai-ramai kumpul. Man, even orang-orang kat Afghanistan yang duduk berperang sesama saudara pun boleh stop sekejap kan, boleh solidarity. Orang-orang aku ada jumpa sekumpulan masyarakat Islam Rohingya pun ada yang berderma untuk Palestin. Ini memang suatu yang wow lah bagi aku kan. Wow kan. Dahlah apa yang wow pertama kita dapat tengok Hamas pergi attack Al-Qassam pergi attack Yahudi. Ini orang Rohingya yang memang lagi teruk ditindas pun boleh bagi juga kan. Alhamdulillah kan. Banyak benda yang wow berlaku lah sebenarnya. Sebab tu kalau korang follow social media, korang banyak benda yang korang dapat, yang korang akan dapat benda yang best lah. Contoh macam setiap kali Al-Qassam keluarkan video, itu satu kegirangan. Kan, kegirangan sebenarnya kan, dia tunjuk dia ada roket, dia tunjuk dia ada drone dan sebagainya, operasi dia berjaya tawan ataupun Yahudi dia berjaya tembak kan. Itu satu kegirangan sebenarnya. Bukanlah nak kata kita ni psikopat suka bunuh orang, tak, tapi maknanya itu satu benda yang kita jarang nampak kan, jarang nampak ni. Tapi banyak benda tu banyak kat media sosial. Sebab tu kita kena berperananlah, dan orang muda dan media sosial ni sebenarnya tak dapat berpisah. Dan yang menariknya juga, orang-orang yang selama ni kadang-kadang konten merapu kat media sosial, perasan, suddenly boleh memakai muffler dan kata-kata dia baik, menyokong. Kan? Dan impact media sosial juga, contohnya yang paling latest lah mungkin kau tahu, yang mana Khairul Amin sendiri memberitahu yang dia menyumbangkan RM100,000 duit dia ataupun duit syarikat dia, dah tahu, tapi memang dia punya duit lah. Apa yang berlaku lepas tu, dia sedekah kat Cinta Gaza Malaysia kat selaku. Apa yang berlaku lepas tu, website tu hang kejap kan. Sebab ramai orang berpusu-pusu kan. Pengaruh influencer menggunakan media sosial itu yang paling kata powerful lah. Okay.
Okay. Jadi sebelum kita tutup lah. Yeah. Sebab bila mula-mula aku tengok perang ni kan. Yang terbaru ni. Mungkin aku rasa macam, oh, ini mungkin sekejap je kot. Bila apa Israel dah apa dia dah berjaya apa dapat balik kawasan dia, lepas tu habis lah. Tapi aku tengok tiba-tiba dia jadi panjang tau. Perang ni jadi panjang, dan aku ada juga sembang dengan beberapa kawan kan. Dia orang kata ada yang berpandangan, dia kata ini memang dia punya Armageddon lah, dia punya peak, dan lepas ni adalah pembebasan Palestin lah. Jadi untuk rumusan ni aku nak tanya, macam mana apa yang engkau mungkin ada apa kawan-kawan yang memang daripada Palestin ataupun apa kawan-kawan yang memang apa aktif dalam mungkin ada orang-orang Arab sendiri, apa jangkaan dia, adakah perang ni jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang, ataupun adakah dia ni akan jadi macam perang macam dulu-dulu gak dalam sebulan dua bulan lepas tu nanti akan ada genjatan senjata, ataupun dia akan akhirnya akan memang total kemenangan total, ataupun Gaza hancur, Hamas pun hancur ke? Kau rasa macam mana?
Okay, untuk perang ni aku nampak macam kita ada cakap awal-awal tadi lah, aku nampak Hamas boleh pergi jauh lagi. Eh, boleh pergi maksudnya yang nilah yang aspek ketenteraan lah, aspek apa ni defense ataupun attacking. Okey, tapi rakyat dia orang-orang Palestin memang perlu bantuan, sangat-sangat perlu. So kita sekarang ni bercakap pada aspek peperangan aspek peperangan Al-Qassam ataupun pejuang-pejuang Palestin masih lagi boleh pergi jauh sebab diorang sekarang ni menunggu je ground forces tu masuk. Kan? Macam aku cakap tadi lah, dia pun dah cacar sikit-sikit, pun ada misi-misi kecil-kecil yang diorang buat. Diorang ancam Ashdod, kemudian aku tak tahu lah, tak ada follow up apa semua. Dan walaupun ada banyak kawasan yang diorang dah masuk, diorang dah liberate ataupun dah tolak halau Yahudi-Yahudi lari, tapi diorang masih tak boleh duduk kat situ sebab diorang dari segi aspek pertahanan masih lagi belum sempurna. Okay? Sebab Bila walaupun Yahudi tentera Zionis ni mula-mula dimalukan, dikalahkan, tapi dia orang akan come back stronger. Okay? Dia orang bersiap dekat mana-mana dan dia orang datang balik. Jadi apa yang berlaku, walaupun kita nampak macam Al-Qassam tu deliberate beberapa tempat, tapi dia orang masih lagi balik ke Gaza. Okay? Dan dia bertahan. Untuk manakala untuk Yahudi Zionis pula, aku tak rasa dia orang boleh bertahan. Okay? Sebab perang yang lama akan menyebabkan dia orang ni koyak lah, menyebabkan dia ni koyak. Dia orang akan penat, dia orang akan mula menyalahkan pimpinan dia orang, dan dia orang akan berlaku ni lah, ada orang lari dari medan lah. Benda tu boleh berlaku sebab dia orang ni, objektif dia orang ni bukanlah nak berperang seperti negara berdaulat. Kita kena ingat Yahudi ni, Israel ni negara penjajah, negara yang dibina secara haram di atas tanah yang memang ada penduduk, memang tanah tu ada ada kedaulatan. Kan? Dia datang bunuh apa semua, dia buat negara dia. Jadi bila dia buat macam tu, ketenteraan yang ditubuhkan tu bukanlah ketenteraan yang mempunyai jati diri seperti mana negara kita. Kan? Kalau kau masuk ATM, Angkatan Tentera Malaysia, kau akan rasa lain tau. Kau tak akan rasa seperti mana kau masuk IDF. Kau akan rasa kau betul-betul belong to Malaysia. Aku sanggup mati untuk Malaysia, macam tu. Kau akan wujud semangat tu. Tetapi tidak untuk Israel, tidak. Sebab dia orang ni dari awal ni, macam aku cakap tadi, kita bincang awal, dia orang ni dari Haganah, dari Irgun, dari Stern Gang. Jadi dia orang ni penyangak-penyangak mafia. Jadi ketenteraan tu walaupun canggih, dia orang hanya betul-betul rely on teknologi. Kalau teknologi dia orang run out of fuel, bahan api kan, untuk tank dia orang apa semua, mati akal dia orang kan. Sebelum dia orang jumpa Al-Qassam pun dia orang mati lah, mati akal. Kan? Mungkin dalam campak senjata mungkin orang lagi, orang berbalah lah, mungkin berbalah dengan komander. Komander kemain lagi cakap mara-mara. Jadi askar yang kat bawah tu dah koyak mental. Kan? Aku takut silap-silap diorang bertembak sesama sendiri. Boleh jadi ya, boleh jadi. So untuk peperangan ni, dan aku expect juga akan ada ceasefire, sebab suara-suara untuk ceasefire ni dah mula kedengaran sekarang. Okay? Dia dah pressure negara negara-negara barat, dah mula ditekan banyak negara dan tekan rakyat sendiri untuk suruh buat ceasefire, buka sempadan supaya ambulans masuk, makanan masuk, keperluan asas masuk, semua kata dirawatlah, diberikan hak asasi diorang lah, makan, perawatan dan sebagainya. Jadi itu yang aku punya pandangan aku lah untuk yang terakhir ni. Aku memang firmly believe yang memang Al-Qassam memang akan boleh pergi jauh, sebab dia orang ni dah prepare daripada 2001 dan dia orang tahu konsekuensi dia orang tak, bukan sembrono, bukannya acak-acak, dia orang tahu betul apa yang dia orang buat, dan dia orang tahu juga dan ancaman, dan dia orang ni serius dengan ancaman dia orang. Dia orang ni sangat serius dengan ancaman dia orang. Okey, walaupun Yahudi pun kita tahu dia orang pun serius dengan ancaman dia orang, tetapi kita tahu orang yang mengancam tu dia takut. Dia ada ketakutan dalam hati dia. Sedangkan Al-Qassam ni, aku beranilah mengatakan bahawa hati dia solid. Sebab ada beza tau, orang yang berperang nak dapat mati dengan orang yang berperang nak hidup. Kan? Ada beza. Kan? Ada beza. Jadi orang yang nak perang nak mati ni, dia tahu, dia tunggu peluang nak dipanggil Allah Ta'ala nak jadi syahid. Jadi setiap tu dia bersungguh-sungguh kan. Sebab kalau dia bersungguh-sungguh, dia tak dapat syahid. Dia tahu benda tu. Principally dia orang tahu. Manakala perang yang orang yang berperang untuk kononnya sokol nak hidup, nak menang, dia orang tahu kalau dia orang mati, dia habis lah. Mak ayah aku memang fuck up lah hidup aku. Sorry kalau profane ayat ni, kau boleh potong. dia memang F up lah dia punya kehidupan dia. So yes, aku boleh kata mungkin kita tengok sampai akhir bulan ni. Masih adakah masih lagi Zionis menanti dekat perbatasan Gaza ataupun dah berlaku ceasefire. Tapi aku nampaklah kecenderungan ceasefire tu untuk berlaku, sebab masyarakat antarabangsa dah mula push, masyarakat antarabangsa dah habis air mata menangis tengok baby. Orang Gaza pun dah mula meraung-raung. Ada yang, walaupun ramai yang berkata aku takkan berganjak, tapi dia manusia, dia perlu makan. Dan bila dia tak makan, mungkin dia fikiran pun tak jelas. Kan? Jadi itulah aku punya pandangan lah untuk mengakhiri, dan aku betul-betul cakap terima kasih lah. Mungkin tak cakap sangat jawapan aku, tapi korang boleh follow lah dekat media sosial aku, nama Umar Ismail. Aku akan live, mungkin aku try live untuk setiap malam untuk menjawab soalan ke, memberi update ke. Pas malam aku start live, tapi alhamdulillah lah kawan aku ramai yang sokong, tengok, ramai yang tanya soalan, ramai yang tanya benda yang tak jelas, even kawan aku non-Muslim pun join, alhamdulillah.
Okey, terima kasih Umar Ismail. Jadi aku rasa aku setuju lah. Mungkin dia akan berakhir dalam genjatan senjata lah. Cuma bagi aku lah, bagi aku dia sebab apa projek Israel ni, Zionis ni, dia adalah projek kolonial lah. Dia adalah projek kolonial Eropah. Kolonial Eropah. Sebab tu negara-negara Eropah ni sampai hari ni sokong dia orang. Sebab dia orang nampak Israel ni adalah sebahagian daripada dia, sebahagian daripada dia. Sebab tu dia masih menyokong. Tapi bagi aku projek kolonial ni dekat mana-mana negara pun dia akan sampai satu tahap dia akan habis lah, out of steam lah. Jadi bagi aku kemenangan tu pasti lah, sama ada kali ni ataupun lain kali aku tak pasti lah. Tapi bagi aku Hamas ni, kalau kau tengok daripada dulu sampai sekarang, setiap kali perang dia akan come back stronger lah. Daripada pakai pisau, lepas tu rampas senjata, suicide bombing, sekarang ada roket, sekarang ada drone, ada paraglider, dan dia akan makin naik lah. Jadi bagi aku, apa-apa pun result dia, dia punya kemenangan tu adalah masa depan yang pasti, dan dia tunggu masa je lah. Tunggu masa je.
Oh, ni ada satu bacaan. Mungkin mungkin aku boleh minta maaf sikit kan kau.
Okay.
Okay, kat sini ada satu report lah. Dia kata Malaysian the cyber warfare experts. Ni menunjukkan menggunakan media sosial pun sebenarnya kita boleh terlibat dalam perjuangan dia lah. Kita terlibat dalam cyber warfare. Ini antara ada impact. So korang jangan rasa korang useless, tak boleh buat apa. InsyaAllah gunakan media sosial.
Okay. Betul lah. Aku rasa betul. Itu antara benda yang kita boleh buat lah. Kita ni bukan, bagi aku macam kau kata tadi Omar, aku setuju lah. Kita sedang menyaksikan sejarah. Dan sebenarnya kita bukan menyaksikannya, kita boleh menjadi sebahagian daripada sejarah tu dengan kita pun tolong apa Palestin ni untuk perjuangkan kebebasan dia. Jadi aku rasa itu aja masa yang kita ada. InsyaAllah nanti kita akan sambung dekat live Omar punya Facebook lah. Jadi boleh meriahkan kat situ lah.
Boleh,
jadi terima kasih Omar atas segala ulasan dan juga pandangan yang diberikan. Kita jumpa lagi next podcast. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih semua.